Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jeg har virkelig glædet mig til, at vi skulle skyde den her økonomiske kampagne i gang, fordi jeg ved, at I er så mange derude, der har ventet på den, og som har ventet på de her sådan rent praktiske historier fra atleter om, hvordan de gør det i deres hverdag, hvordan de får deres penge til at arbejde for dem, hvad de gør med skat og pension og så videre og så videre. Fordi det er nemlig en jungle at navigere i, og det kan være enormt svært, når man er i et miljø, som i den grad er presset, som elitesportmiljøet er, men økonomi spiller en rolle i vores allesammens liv, og hvordan tager man lige ansvar for det? Hvordan finder man sin egen vej i det, så det ikke fylder så meget i din hverdag, og du i høj grad kan fokusere på din sport, eller hvad du nu ellers brænder for? Det er noget af det, vi kommer til at snakke om i dagens afsnit, hvor jeg er så heldig, at Mette Tranborg, landsholdsspiller på håndboldlandsholdet, joiner mig og er, for at sige det lige ud, hudærlig. Hun svarer på alt, om hun nu selv har fået udfyldt sin årsopgørelse, når vi optager den her episode. Hvad hun gjorde, da hun mødte hendes første kontrakt, og hvad hun ellers splurger på. Så der er rigtig mange konkrete råd at hente i den her episode. Måske som mange af jer nok ved, så er Mette skadet lige nu. Og rigtig mange venter jo i spænding på, om hun bliver klar til OL, om hun skal med osv. osv. Så hun giver også lige en status på det. Ja, som du kan høre, jeg er bare virkelig spændt og har glædet mig helt vildt meget til at tage hul på den her nye serie og hjælpe nogle flere atleter med at blive endnu bedre til at håndtere deres økonomi og gøre det lettere for dem i hverdagen. Og så skal du huske, at du kan meget nemt støtte bag eliten ved at gå ind og følge os i din podcast-app eller på Spotify og give os nogle stjerner med på vejen. Det hjælper også enormt meget med, at flere kan nå podcasten og finde podcasten, og vi ryger højere op i ranglisterne, så flere ser os. Så hvis du har mulighed for at gøre det, så vil jeg være meget taknemmelig. Velkommen til Bag Eliten, Mette.
Tak for det.
Vi skal snakke en masse om økonomi og det at være atlet i dag, og måske særligt lidt skat, som er den her måneds tema. Men før det, så tænker jeg, at vi lige skal have en lille indflyvning til din egen personlige karriere som håndboldspiller. Så kan du ikke lige give os en lille indflyvning til, ja, måske fra start til der, hvor du er i dag?
Jo, det kan du tro. Jamen, jeg startede med at spille håndbold, da jeg var helt lille, sådan noget 8 år. Fordi mine forældre gerne ville have, at jeg gik til en eller anden form for sport, og så var det det, dem i min klasse gik til, og så tænkte de, det prøver vi også. Og det har så bare hængt ved siden. Jeg har spillet lidt fodbold og lavet lidt gymnastik og sådan noget dengang også. Men ellers så endte det med at være håndbold, og så fik jeg at vide relativt tidligt, at jeg havde talent, fordi jeg også havde noget fysik. Jeg er 1,92 nu, og var jo høj som barn og ung også. Så jeg fik at vide, at du har et talent, så tænker jeg, det prøver vi da at gå efter. Og så har det egentlig hængt ved siden. Og jeg har været på kredshold og U-landshold og de der ting i løbet af min ungdom. Og har været på A-landshold i noget tid også. Så det er ligesom bare gået sådan lidt
hånd i hånd.
Ja, præcis.
Og der har ikke været et tidspunkt, hvor du har været, altså sådan, hvor nogensinde tænkt, okay, jeg ved ikke helt, om det her kan lykkes på sådan en eliteplan.
Der var helt sikkert, da jeg var lille, var der et motivationsspørgsmål, at det var mere, var det mig, der synes, det var fedt, eller var det, fordi omverdenen sagde, at jeg kunne noget, at jeg skulle fortsætte. Så der har været mange situationer, tænker jeg, i forbindelse med U-landshold og kredstræning og ungdomstiden, hvor jeg ligesom har skulle overveje, gør jeg det for min skyld, eller gør jeg det for alle mulige andres skyld? Så jo, der har været tvivl om, det var det, jeg skulle. Jeg tror ikke nødvendigvis, jeg har tænkt så meget over, om det kunne lade sig gøre. Det har mere været sådan, har jeg lyst til det.
Og kan du huske sådan en særlig moment, hvor det går op for dig, sådan, nu har jeg selv valgt det her?
Det er kommet sådan hen ad vejen. Det har været en proces, fordi det har ikke været så nemt at nå dertil, faktisk. Det er faktisk også først i min seniorkarriere, det gik op for mig, at sådan, okay, jeg synes faktisk, det er sjovt, fordi det har været fyldt med alle mulige andre ting, som jeg ikke nødvendigvis synes var vildt sjovt, fordi jeg var meget genert som barn, og det der med at så skulle på de der U-landsholdssamlinger, og ikke rigtig kende nogen, og sådan, det var ikke så fedt. Så jeg tror, at det der med, at jeg er vokset som menneske, og er vokset i det at være håndboldspiller, og skulle møde nye mennesker, og skulle åbne mig selv lidt op, har gjort, at jeg har fundet ud af, hvor fedt det egentlig er.
Og hvad har fået dig dertil?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at mine forældre har været en virkelig stor støtte i, at de har fundet en god balance i at presse mig lidt, fordi jeg havde brug for at blive skubbet lidt ud over grænsen, samtidig med, at jeg altid tror, jeg har vidst, at det har været okay at sige, nu har jeg ikke lyst mere. Så jeg tror, det har været sådan en balance i, at jeg havde meget brug for hjælp til at komme ud af min skal. Og det tog også mange år, før jeg gjorde det. Men da jeg så endelig kom ud af den, så fik jeg den der oplevelse af sådan, wow, det er fedt det her.
Og inden jeg tænker, at vi hopper til det med økonomien, så tænker jeg, at de fleste måske også lidt nysgerrige på, hvordan det står til med hele din skade, og måske muligheden for at komme til OL og alt det der.
Yes.
Skal vi lige have en lille status, tænker
det
jeg?
Det skal vi. Jamen, det går godt. Det er jo gået, 7 måneder nu. Og læger og fysioterapeuter, alle dem, der har forstand på det, siger, at der skal gå mellem 9 og 12 måneder, før jeg må spille. Så det passer med, at sæsonen når slut, inden jeg kan få lov til at spille, så jeg når ikke nogen kampe for Team Esbjerg i den her sæson. Men der ligger også det der OL, som ligger efter 10,5 måneder, så det ligger rigtig, rigtig dårligt. Hvis nu det havde ligget efter 12, så var det sådan lidt mere, okay, det kan godt lade sig gøre. Men 10,5, så er det sådan, måske det kan lade sig gøre, måske det ikke kan lade sig gøre. Men lige nu, altså, det går godt, og knæet reagerer godt, og vi bliver ved med at prøve at se, om vi kan nå at komme med til det OL der. Men det afhænger jo af, fra dag til dag, hvordan reagerer knæet. Hvad er status, når vi når hen på, at der er en måned, halvanden til, så det er meget uvist.
Ja, og rent sådan af nysgerrighed, hvordan er du i den mentale sådan, usikkerhed?
Da jeg blev skadet, der var sådan, OL, det er bonus. Så hvis jeg når OL, så er det fedt. Hvis jeg ikke når det, så er det sådan der. Jo tættere vi kommer på OL, jo sværere bliver det. Og jeg synes, den seneste måned, og helt sikkert også de næste 2-3 måneder, bliver svært. Jeg synes, det er svært at være i netop usikkerheden, fordi hvis jeg vidste, det kan ikke lade sig gøre, så var det meget mere sådan, så kunne jeg finde ro med det. Eller hvis jeg vidste, okay, der er ret stor sandsynlighed for, at det kan lade sig gøre, fordi det ligger efter 12 måneder, så havde jeg kunne også finde noget ro i det. Men nu, hvor det ligger lige det der spænd mellem 9 og 12 måneder, så er det sådan, jeg kan sgu ikke rigtig altid forholde mig til det. Og jeg synes, det er svært at sådan løbende vurdere, okay, har det her nogen betydning for, om jeg så skubber det en uge eller to? Eller så alt jeg laver, går jeg jo ubevidst, tror jeg, og overvejer sådan, okay, hvad har det her betydning på længere sigt? Og det er enormt energikrævende.
Ja, fordi det var netop også min tanke, var, at jeg, hvis det var mig, der var i den situation, så tror jeg hele tiden, jeg vil, som du siger, vil have et øje på fremtiden at være, vil det være smart, at jeg presser mig selv og tager til OL, du ved, vil det koste mig næste OL? Eller også, at det, kan jeg måske presse mig selv lidt ekstra i dag, og så kan jeg alligevel nå det, og så skal det hele nok gå.
Præcis, og det er jo sådan lidt irrationelle tanker, fordi det er jo ikke det der med, okay, hvis jeg presser mig selv lidt ekstra i dag, så har det jo ikke nogen betydning for, om jeg når det OL. Fordi det er jo sådan, der er jo mange ting, udefrakommende ting, og hvordan knæet reagerer, som jeg jo ikke kan styre. Men alligevel, så bliver det meget sådan, ej, hvad kan jeg gøre for de der 2-3 små procenter rundt omkring? Men jeg tror, min strategi prøver jeg virkelig. Jeg prøver så godt, jeg overhovedet kan at gøre, at jeg fokuserer på, okay, i dag skal jeg træne det her. Og så lad være med at tænke for meget om en måned og om 2 måneder, fordi jeg kan ikke gøre noget ved det alligevel, og der kan nå at ske mange ting. Altså, der kan jo komme en reaktion, som vi ikke havde forventet, som forlænger det. Og så jeg prøver så vidt muligt at lade være med at tænke for langt frem, og prøve at være meget lige her i den her uge og den her dag.
Men er det egentlig ikke også meget rart, tænker jeg, som atlet? For hvis der er noget, jeg i hvert fald er vokset op med, så er det jo det der med, at man hele tiden har sit mål for øje, og du hele tiden tænker fremad, og det faktisk er enormt svært som atlet at være i nuet, fordi du bliver tvunget konstant til at skulle kigge, du ved, på det næste bold, du skal kaste, på det næste svømmetag, jeg skulle tage. Så har du måske ikke også oplevet, at det kunne være en anden måde at ligesom være tillidet på det her med mere at være i nuet?
Helt sikkert. Altså, det er jo noget, jeg godt gad, at jeg kunne tage med mig, når jeg engang kan spille håndbold igen. Altså, det der med netop ikke at hverken at sådan tage sover på forskud, eller tænke for meget ud i, hvad for nogle scenarier er der, men prøve ligesom at være i, okay, det jeg kan gøre, det er lige nu, og der er en masse, jeg ikke har kontrol over, og så er der noget, jeg har kontrol over, altså prøve at fokusere på det. Der er jo mange ting fra min genoptræning allerede nu, som jeg kan tage med mig videre. Det er et helt andet afsnit, fordi der er masser at snakke om.
Den tager vi, den vil jeg faktisk meget gerne have, så den finder vi bare en tid til en anden gang.
Ja, det er i orden.
Men netop det her med, som vi skal tale om i dag, økonomi og så videre, hvornår møder du første gang altså det her med, at ja, økonomi faktisk har en rolle, også som det at være atlet?
Det var første gang, jeg fik en professionel kontrakt.
Og hvornår er det?
Det var, hvor gammel var jeg der? Der var jeg måske sådan noget 16-17 år eller sådan noget. Indtil da, der havde penge og økonomi jo bare været altså sådan meget langt væk. Og sådan, det er noget, når man bliver voksen, ikke? Man skal tage stilling til. Men da jeg så fik en kontrakt, og jeg ligesom skulle forholde mig til, at jeg fik en løn, og skulle på en eller anden måde finde ud af, hvad jeg skulle gøre med de penge, så begyndte det ligesom at blive en lidt større del. Og den er jo så i takt med, at mine kontrakter har udviklet sig, og jeg tjener flere penge. Så har den del jo også udviklet sig, fordi så er der noget med sportspensioner, der er vigtigt, og der er en masse skat, og der er alt muligt, man skal tage vare på, som er super kompliceret, synes jeg.
Ja, og det man måske også skal vide med altså indgangsvinklen til din episode er jo, at, og det er egentlig nysgerrig på, du er i hvert fald som håndboldspiller, du er i hvert fald lønmodtager, men har du også en virksomhed ved siden af? Så?
Ikke sådan en min egen personlige virksomhed. Jeg har en virksomhed, men det er en håndboldcamp, så det er noget helt andet.
Det er noget helt andet. Men det er også bare for at vide, hvad det er for en indgangsvinkel, fordi der er også nogle atleter, som Gitte og jeg har snakket om de her ekspertepisoder. Jamen, så er der nogen, der både som dig er lønmodtager, og nogen, der både er lønmodtager og har egen virksomhed, og nogen, der kun har egen virksomhed. Og så der er jo en masse måder også at gå til det, og det er også at forstå, okay, hvad er det for en form for økonomi, du forholder dig til i din hverdag?
Ja, og der er jo forskellige former for indtægter, fordi jeg har jo den kontrakt, jeg har i klubben. Det er jo min sådan A-indkomst. Og så får jeg også noget løn, for når jeg er med landsholdet. Det er en B-indkomst, så der er jo også noget forskel på i forhold til, hvordan man betaler skat af alt det der, og hvordan det ligesom løber i løbet af året. Og det, der er tricky ved det, synes jeg, det er, at jeg ved jo ikke, hvor meget jeg bliver udtaget til landsholdet i løbet af et år. Man får løn afhængig af, hvor meget man er med. Yes. Så hvis man et år, når man for eksempel skal lave sin forskudsopgørelse, så aner man jo ikke, om man bliver udtaget det næste kommende år. Så det er sådan, at man måske... Det er så mange penge, eller måske er det ingen penge. Og sådan, så den der sådan usikkerhed omkring, jeg ved ikke, hvor mange penge jeg kommer til at tjene, så jeg kan ikke rigtig give noget kvalificeret bud i min forskudsopgørelse på, hvad der skal komme ind i min...
Har du så lært, sådan, er det bedre at komme mindre ind, eller mere ind? Hvad har du så gjort i de tilfælde?
Jamen, jeg har sat den højere end... På det højeste, jeg tænker. Yeah. Fordi så får jeg penge tilbage
yes.
i skat.
Yes.
Og det er altid en fed følelse
det.
At komme ind der og se det der grønne tal. Yeah. Yes. Det er jo bare sådan en offentlig opsparing på en eller anden måde. Så yes, de har lige holdt mine penge, nu får jeg dem tilbage igen.
Ja. Yeah. Det er jo også det, der er interessant at vide, fordi det er også sådan, hvad er det for en måde, man går til det, og for sig selv, som du siger, altså alle tror jeg, der er atlet, eller i mit tilfælde også er selvstændig, man aner ikke, hvor meget man kommer til at tjene næste år. Man kan have et kvalificeret bud, men og hvad er det så for en strategi, for man så selv kan være i det, ikke?
Ja, præcis. Og jeg tror jo, for mig synes jeg, skattesystemet er så kompliceret, og jeg er ikke særlig interesseret i det heller. Jeg er ikke interesseret i økonomi, eller sådan at sætte mig ind i hverken investeringer, eller hvad er smart. Så når jeg ikke har interessen for det, og jeg ikke aner noget som helst om det, så bliver jeg også sådan, så gør jeg bare noget, og så ser jeg, hvad der sker. Og det er jo nogle gange en fin nok strategi, fordi så bruger jeg ikke så meget mental energi på det, og så ligger det bare herude, og så forholder jeg mig til det, når jeg får en mail om, nu er der forskudsopgørelse, og så prøver jeg at gøre noget ved det. Det er nogle gange lidt svært, faktisk, synes jeg, at have så lidt viden om noget, som faktisk er relativt vigtigt for ens grundlag, sådan generelt, at det er faktisk mine penge, det er det, jeg lever af, det er det, jeg køber mad for. Og jeg er sådan relativt letsindig omkring det. Altså sådan, det er sådan lidt en sjov kombination og sådan balance i sådan, okay, jeg skal jo ikke være for ligeglad i situationstegn med, hvordan det fungerer, men jeg orker ikke at sætte mig ind i det.
Men det har du jo alligevel lidt gjort. Yeah. Det er også der, hvor du sidder der i dag. Så, hvordan opstår det?
Jamen, jeg har en investeringsrådgiver, som er Gitte fra Arte. Og hende har jeg spillet håndbold med, dengang jeg spillede i Aarhus. Så det er egentlig derigennem, jeg kender hende. Og hvis ikke jeg havde mødt Gitte der, og hun ligesom, hun var også god til, sådan, dengang, der var jeg jo meget ung, at sige, husk at få en sportspension. Altså, det var sådan, det tror jeg, det hun har sagt flest gange til mig. Få nu den sportspension.
Ja, og vi har lavet en helt afstil omkring det, bare for at være sådan, det er så vigtigt.
Ja, præcis. Og det fik hun mig til at indse, sådan, okay, jeg skal have en sportspension så. Så dengang, der kom hun bare med sådan nogle små råd. Men så efterhånden, som min kontrakt har udviklet sig, og jeg tjener flere penge, så foreslog hun, at vi kunne tage et møde om det, fordi hun jo arbejder, som hun arbejder, og at jeg ligesom kunne få noget hjælp til det, og hun ville gerne hjælpe mig. Så er sådan, det lyder fedt, fordi jeg har ingen forstand på det.
Og lige en nysgerrighed, kan man sige, på det her tidspunkt, altså hvor mange penge i dine øjne, kan man sige, skal man begynde at tjene, før at sådan noget her bliver relevant?
Jeg ser meget på det som, at det afhænger rigtig meget af mit forbrug også jo. Jeg har generelt et ret lavt forbrug. Jeg bruger ikke særlig mange penge på tøj og sko og alt muligt andet. Så jeg havde lige pludselig faktisk ret hurtigt, selvom jeg ikke tjente så mange penge, men fordi jeg brugte så få, så havde jeg ret mange penge stående på min konto. Så for mig handler det om, hvis der lige pludselig står på, om det er ens lønkonto eller en opsparingskonto, man har. Hvis der lige pludselig begynder at ophobe sig penge, så det er jo lidt et luksusproblem, kan jeg godt høre.
Men, men altså, det er jo der, hvor du er. Det er jo virkeligheden også positivt for mange atleter.
Ja, præcis. Så hvis det begynder sådan, at man kan se fra måned til måned, at okay, den bliver bare større og større, så er det måske, man skal begynde at overveje, om man skal gøre et eller andet ved dem, så de ikke står og mister værdi.
Og så snakker vi altså 50.000, 100.000, 200.000. Hvordan i dine øjne har du tænker du før, at man sådan begynder at sige, nu skal jeg?
Jamen, jeg tror sådan noget, omkring 100.000, så tror jeg, fordi jeg synes jo også generelt, altså jeg synes 100.000 er virkelig mange penge. Så hvis det når op på det niveau, så vil jeg tænke, okay, så er det nu, jeg skal til at gøre noget ved det. Ja. Men igen, så afhænger det af, om man er god til at bruge penge, eller man ikke bruger så mange penge. Men mine penge begyndte at ophobe sig, fordi jeg boede jo også hjemme, og havde ikke rigtig nogen udgifter, så det var jo bare penge, der blev ved med at komme ind, og det var mega fedt jo, men jeg vidste jo ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre ved dem, så jeg fik det her møde med Gitte, og hvor gammel var jeg der? Starten af 20'erne måske, eller sådan noget. Men jeg vil så også sige, hvis ikke Gitte havde været god til at blive ved med at sige, husk sportspension, og skal jeg ikke lige hjælpe dig, og skal vi tage et møde, så tror jeg ikke, jeg havde gjort det. Fordi så havde jeg jo ikke vidst, hvad skal jeg gøre, og hvor skal jeg tage hen, og hvem skal jeg snakke med, og sådan noget. Så det var ret vigtigt for mig i hvert fald, at der var nogen, der kom til mig og sagde, har du husket det her? Fordi det ikke er det, der er i fokus jo, fordi så var der skoler i fokus, og der var håndbold, og jeg spillede jo egentlig bare for sjov. På det tidspunkt var det jo ikke for at tjene penge, der var det jo stadig bare en kæmpe hobby for mig. Så for mig var det vigtigt, at der var nogen, der ligesom tog fat i mig. Og det kunne jeg forestille mig, at der er andre, der også har. Hvis ikke de ved noget om det, og hvis ikke de lige kender nogen, så er sådan, hvor skal jeg tage hen? Hvad skal jeg gøre?
Ja, og det var også det, der fik mig til at lave de her episoder og gøre det her nu, fordi det var, jeg kunne bare høre, hvor mange, der synes, det var udfordrende. Yeah. Og jeg også tænkte sådan, der er jo heller ikke rigtig noget, jo til Danmark har lavet en guide, men sådan, altså, da jeg læste den igennem, nu har jeg sådan rimelig god økonomisk forståelse, både hvad den uddannelse, jeg har, og den opvækst, jeg har. Men sådan selv, jeg var også, hvor jeg tænkte sådan, jeg synes ikke, det er let. Og jeg vil have, altså, har også svært ved det. Så jeg tænker, hvis man, eller når man har det, kan man sige, job, du har som atlet, og det pres, du konstant er under, så det sidste, du har lyst til, jo egentlig også skulle tænke på, er din økonomi.
Yeah. Præcis. Det skal helst bare være der som sådan en sikkerhed, sådan et grundlag. Og jeg tror egentlig også, det er derfor, jeg altid har været relativt rolig i forhold til økonomi, fordi at det ret tidligt i min håndboldkarriere, havde jeg opbygget en mængde penge, som gjorde, okay, jeg har i hvert fald noget. Og selvom jeg ikke rigtig havde nogen begreber om, hvad er meget og hvad er lidt, så var det bare sådan, jamen, det kan jeg da i hvert fald leve for i noget tid, hvis alt skulle gå galt. Så det der med sådan, så snart økonomi ikke fylder, så tør det jo egentlig en god ting, fordi så betyder det jo nok, at der er noget grundlag på en eller anden måde. Problemet er bare, hvis man så måske kan få mere ud af det, end man får, fordi at man på en eller anden måde får det placeret nogle steder, eller investeret, eller køber en lejlighed, fordi det giver mening. Altså sådan, det der med sådan at få noget hjælp til, hvordan får du mest muligt ud af det, det er jo så næste skridt fra, at man føler, okay, jeg har en grundlag, som jeg kan holde mig kørende på.
Ja, så hvad startede du med at gøre? Hvad var det første, du gjorde sådan rent økonomisk?
Oprette en sportspension.
Oprette en sportspension. Det er bare det første råd for alle.
Ja, det møde, der jeg holdt med Gitte, der tror jeg, det var det første, hun sagde. Ja. Det gør vi, og det gør vi nu, fordi så kan du putte dine penge derind på, og der kan jo være 1, et eller andet millioner.
Ja, det er knap 2 millioner, jeg tror, ja, man
siger. Ja, sådan noget i den stil. Så det fik jeg oprettet, og der gik jo nogle år, hvor vi indbetalte den, og den stille og roligt blev større og større, og så på et eller andet tidspunkt blev den fyldt. Og så var næste skridt, så snakker jeg med Gitte, hvad skal vi så gøre? Og så oprettede vi et eller andet aktiesparekonto.
Yes, det er også en af de ting, vi har talt om.
Tror jeg. Ja. Ja. Det er sådan en test med, om jeg kan huske alt det, vi har gjort det her.
Ja. Du kom tilbage på skolebænken med.
Ja, præcis. Så det var næste skridt, og så bliver den også fyldt op på et tidspunkt. Så har vi oprettet en sådan helt almindelig ratepension, som så kører videre derfra. Så det er jo det der med sådan, ja, det ville jeg heller ikke have anet. Altså, jeg ville ikke, så kan det godt være, så havde jeg fået en sportspension, og fedt. Men hvis jeg så ikke havde fået noget hjælp til, hvad jeg skulle gøre efter det, den var fyldt, så ville jeg heller ikke vide. Så, og man kan jo sikkert altid gå til sin privatrådgiver i sin bank, eller få noget hjælp i de forbund, der nu er et eller andet sted, men jeg synes i hvert fald, for mig er det vildt rart, også fordi jeg stoler rigtig meget på Gitte, og super meget tillid til hende, når jeg kender hende. Men det er rart, at jeg bare ved, okay, hun ved, hvad der skal gøres, og hun følger jo, hvordan det udvikler sig hen ad vejen, så hun ligesom kan sige, okay, nu skal vi sørge for at få sat det næste i gang. Så jeg synes, det har været vildt fedt at have en investeringsrådgiver, fordi det bare gør, at jeg kan ligge det, netop det der med, at så behøver jeg ikke at sætte mig ind i det. På samme måde. Jeg stoler på, at det har givet det styr på. Så det lærer jeg hende om.
Du får jo også fundet ud af, at du faktisk har alle de her penge, der kan arbejde for dig. Ja. og du får fundet ud af, at når det kommer til at give dig en helt anden frihed på den anden side, som altså af din karriere, vil jeg mærke, som du nok, altså jo, du vil også have frihed, men du kommer til at have en meget større grad, og du kommer også til at vide, at der er noget viden, du får med dig omkring, altså økonomi og bevidsthed omkring vaner og alle de ting, som du er på den rejse lige nu, som du kan tage med dig i dit næste kapitel, som alle mennesker har rigtig godt af. Altså det har også været sundt for mig, kvæg, at drive sin egen virksomhed og skulle tage den chance, jamen at kigge på sit forbrug. Hvordan bruger jeg mine penge? Hvor mange penge har jeg reelt brug for til at leve mit normale liv? Hvad er det for nogle ting, som jeg vælger at prioritere og faktisk at bruge penge på, og hvilke nogen siger jeg, dem skal du lige lade være med at bruge penge på, hvis du godt vil spare mere op.
Ja.
Og alle de der ting. Ikke? Så der er jo en masse sådan bevidsthed omkring vaner og ens livsstil og sådan noget, man hele tiden bliver klogere på. Ja, og hvordan har det set egentlig ud for dig i den her proces med ligesom at kigge på?
Jeg har ikke noget behov for at skulle have alt muligt fancy eller købe det dyreste af et eller andet. Eller sådan. Jeg har egentlig sådan relativt, hvad skal man sige, få krav til, hvad ting sådan skal koste. Og det har jeg jo, det er jo egentlig blevet meget bevidst om. Det fandt jeg jo på en eller anden måde ud af, da jeg begyndte at tjene nogle penge, og jeg ikke brugte dem i takt med, at jeg tjente dem. Og det var jo en vild fed viden at få, at sådan, okay, jeg har faktisk et okay forhold til penge, fordi jeg ikke bare bruger dem til højre og venstre. Og så tror jeg også, at jeg sådan, det der med, at i hvert fald for os håndboldspillere, vi er jo enormt privilegerede, fordi vi får jo løn selvfølgelig, men der bliver også stillet en hel masse til rådighed. Der er rigtig mange håndboldspillere, der har skoaftaler, så det er der heller ikke nogen udgift på. Der er bolde og harpiks og alt det udstyr, vi skal bruge, det sørger klubben for. Når vi er afsted med landsholdet, så er der jo mad og overnatning. Altså, du ved, så vi, alle mulige former for udgifter er jo ligesom skåret fra, når man er håndboldspiller. Så jeg tror også, jeg er blevet meget bevidst om, at det skal man lige være opmærksom på, når man så ikke er i håndboldverdenen mere, så kommer der lige pludselig flere udgifter, end man har haft her i løbet af den tid, man har tjent pengene. Og den overgang, tror jeg godt, både for mig, som jo ikke har et særligt stort forbrug, men generelt for håndboldspillere eller andre sportsudøvere, der har samme forhold, kan blive udfordrende. Fordi så skal man lige pludselig faktisk til at ændre sine vaner lidt, og finde ud af, okay, jeg har faktisk lidt flere udgifter, så jeg kan ikke har ikke samme råderum, som jeg havde, da jeg var aktiv sportsudøver.
Og er du sådan en, der har budget, eller er du sådan en, der bare lidt stoler på din hvad sådan noget, intuition, eller hvad man kalder det?
Jeg stoler meget på intuition. Jeg kan huske, jeg lavede et budget, og det var nok også i forbindelse med, at jeg fik min første kontrakt, og måske faktisk især, da jeg flyttede hjemmefra. Fordi så blev jeg nemlig bevidst om det der med, okay, nu har jeg faktisk nogle faste udgifter, og jeg skal selv sørge for, at der er mad på bordet og sådan noget, og det har jo generelt altid været meget bevidst om, at jeg godt kan lide at klare mig selv, så det har egentlig ikke været noget stort problem, men jeg blev meget bevidst om processen i sådan, okay, nu ændrer min økonomi sig også, fordi at mit forbrug ændrer sig, og min indtægt er jo nogenlunde det samme, så jeg skal lige finde ud af, skal jeg have lidt mindre beløb, der skal indbetales på sportspension hver måned, eller klarer jeg mig fint for det, jeg har, og sådan, så der har i løbet af de der år været sådan nogle små skridt hen imod det, der så kommer på et tidspunkt, er skridtet ud af sportsverdenen, hvor jeg ligesom skal tage ud i den virkelige verden og ud af min håndboldboble og finde ud af, at derudover ser det måske lidt
anderledes. Men også måske, der også er nogle penge, du, altså fordi man har det, har lyst til at bruge. Altså der, det ved jeg ikke, det, sådan har jeg det i hvert fald selv, at der nogle gange, så har jeg også, jeg ved nogenlunde også, hvad jeg fast bruger om måneden, har lidt det samme beløb, og som dig er jeg også en, altså jeg kan godt lide lækre ting, men jeg er ikke sådan en, der går og køber tøj og dyrt ting og sådan noget, det har jeg aldrig rigtig gjort. Men jeg kan godt lide sådan at splurge en gang imellem, altså sådan, så ligesom at gå og spare sammen til, okay, så køber jeg en telefon, eller så køber jeg et eller andet kund, jeg har godt vil have længe, som jeg har sparet sammen til. Så har du noget sådan lignende, du alligevel går og splurger lidt på, har jeg lyst til at sige?
Ja, helt sikkert. For mig er det rejser og oplevelser, og der sparer jeg overhovedet ikke. Altså der går jeg næsten i modsatte grøft af, hvad jeg sådan gør i mit hverdagsforbrug. Fordi når jeg så tager på en eller anden rejse, jeg har været 3 uger i New Zealand her i januar, og da jeg tog afsted der, jeg købte business class, fordi jeg tænkte, jeg skal ikke sidde 17 timer i et fly uden benplads, når jeg er
det kommer ikke til at ske.
det er ikke godt for nogen. så det skulle jeg have. Og da jeg så kom til New Zealand, så er jeg sådan, jeg sparer ikke på noget. Hvis der er noget, jeg gerne vil ind og se eller ud og opleve, så betaler jeg prisen for det. Så der er jeg total den der pengebund, yes, den der
skal bare bruges.
Ja, præcis. Så det er min, det er helt klart min sådan, det der den, min økonomi måske adskiller sig lidt. Når jeg først er afsted og er ude og lave ting, så går jeg ikke på kompromis med penge.
Så det med også, og det er jo også det, jeg synes, jeg er fedt at vide, sådan, okay, men oplevelser er også noget, der er centralt for dig som menneske. Og det er jo også noget, det Gitte og jeg har snakket om, at det her med økonomi handler så meget også om, okay, hvem er du som menneske? Og hvad har fordi for dig, og hvordan kan vi være med til, at økonomien kan støtte op om, at du kan få endnu mere, hvad kan man sige, af det, der giver dig værdi i dit liv?
Ja, præcis. Og det hænger også godt sammen med, at jeg har også snakket med Gitte, men flere gange overvejet, skal jeg købe en lejlighed i Aarhus? Jeg kommer fra Aarhus. Og den vil man jo altid kunne leje ud eller få solgt på et eller andet tidspunkt. Og så vil jeg have den til på et tidspunkt, hvis jeg gerne vil bo i Aarhus, når jeg er færdig med at spille håndbold og alt det der. Men jeg har aldrig fået købt nogen lejlighed, fordi det netop ikke er min interesse. Altså, og jeg gad ikke skulle lave alt det der vedligehold, der nu kunne være, eller sørge for at kommunikere med udlejere eller lejere og sådan nogle ting. Så det der med sådan, det vil sikkert være vildt smart økonomisk, og jeg vil sikkert kunne tjene en masse penge på det. Men interessen har ikke været der, og så vil jeg hellere netop fokusere på at bruge mine penge på noget, som jeg virkelig får værdi af.
Men det er også altså faktisk noget, det Gitte og jeg har snakket om, har været det der med, at man netop skal være meget påpasselig, særligt med bolig. Ja. Fordi bolig er, som du siger, der er mange ting, man skal være ops på omkring det. Der er også meget, hvor der er, altså det skal virkelig være en langsigtet investering, hvis du vil det. Og man ved også godt, hvis man er håndboldspiller, så er der stor sandsynlighed for, at du kommer til at være nogle forskellige steder, måske også en dag i verden. Ja. Så hvis du lige pludselig ikke har brug for det, kan man sige, nu Aarhus måske sådan et sted, man altid kan bruge en lejlighed. Men ellers er det sådan, det er ikke lige bare det der med, bare fordi jeg tænker, ah, men det kunne være fedt at have et hus, og det kunne være fedt at have en lejlighed. Sådan, det er bare ikke altid så smart at købe den så.
Nej, præcis. Og det er også det, Gitte har snakket om, at jeg har jo snakket med hende om, at jeg gerne vil spille i udlandet på et tidspunkt. Og så siger hun jo også, jamen så er det ikke smart at skulle have fast ejendom i Danmark, fordi et eller andet.
Ja, der er noget med skat.
Ja, præcis.
så langt ved jeg i hvert fald, hvad det er konkret. Det vil jeg være svaret skyldig.
Ja.
Men der er noget med skat.
Og der er jeg også bare sådan, vil du ikke give det, så lader jeg bare helt være med det. Fordi jeg gider ikke det bøvl, der nu kunne være i forhold til at skulle netop finde ud af skatteregler og alt muligt. Og jeg ved godt, så vil hun helt sikkert kunne hjælpe mig. Men det er nemmere bare at lade være.
Men nu nævnte du, at du for eksempel havde en aktiesparekonto, det har jeg nemlig også selv, og investere ligesom i aktier. Men har der været noget sådan særligt omkring det der med dig med at investere i sådan noget i aktier, hvor du har sådan sagt, jamen det er meget vigtigt for mig, at ved ikke, de er bæredygtige, eller sådan, har du haft nogle værdier, der har styret dig i det?
Nej, det vil jeg ikke sige, jeg har. Da vi begyndte, fordi vi startede jo med egentlig bare at placere mine penge i henholdsvis sportspension, aktiesparekonto og sådan nogle ting. Men da vi så begyndte at investere, fordi så noget af min sportspension er investeret, og nogle af mine andre ting er også investeret, så kan jeg give det mig sådan et crashkursus i, okay, hvordan fungerer investeringsverdenen? Så jeg fik en lille forståelse af, hvad det handler om, men retter mig rigtig meget efter, hvad hun anbefaler. Og har ikke nogen større sådan holdning til, hvordan, fordi så er der jo alt muligt med gearing, og hvad for nogle puljer, man skal ligge i, og obligationer, aktier, kombinationen, hvad har jeg mest af, og hvad har jeg mindst af, og er det danske, eller er det internationale? Og der er en hel masse ting, jeg skulle tage stilling til, hvor at, da vi startede på det, så var sådan, Gitte, det er bare det, du synes, måske. Så jeg tror det der med, jeg har så stor tillid til det, hun laver, at jeg stoler på, at det kører. Så jeg har faktisk ikke nogen sådan større værdier omkring det. Nej. Andet end, at det jo, det skal jo gerne være til fordel for mig, fordi mine penge skal jo gerne blive ved med at vokse. Mm-hmm. Og så skal det jo være sådan relativt, og det er jo også det, jeg tænker, der er jo ikke noget, der er uetisk, eller noget, der sådan er forkert i forhold til mine værdier, at hvad man kan investere i, tænker jeg i hvert fald ikke de puljer og de ting, som Gitte har vist mig. Så på den måde, så er jeg sådan relativt rolig i, at det kører nogenlunde efter mine værdier.
Ja, så ud fra de ting, du siger, så vil jeg også sige, at du netop er, altså, du er et menneske, som måske, som siger, du, når du har tillid til det, så stiller du ikke så mange spørgsmål. Men omvendt sikkert kunne jeg forestille mig, hvis du så ikke havde tillid, så ville du sikkert stille 100 spørgsmål.
Ja, og så vil jeg tage kontrollen fuldstændig. Ja. Altså hvis jeg ikke har tillid til, om det så er et menneske, der styrer noget, eller det er et system, eller hvad det nu er, så vil jeg totalt tage styringen. Men når jeg ved, at jeg har det i gode hænder, så tør jeg godt at slippe det lidt.
Men det må jeg også tænke at være en kæmpe hjælp at give så meget ro, fordi altså, jeg kan genkende selv, jeg er også lidt en kontrol nogle gange. Eller i hvert fald det, hvad jeg kalder mig selv i hvert fald. Og det der med, at når jeg så har tillid til et menneske, det der med at kunne være sådan...
Ja, det er så dejligt.
Det er bare så dejligt. Ja, og det er sådan, og det kan, særligt når der så også kommer sådan noget, som jeg ved ikke, for mange mennesker giver jo en ondt i maven økonomi. Så det med at være sådan, der er sgu en, der har styr på det. Og som jeg har tillid til, og som for mig... jeg ved, jeg gør noget, som kun er positivt, og i hvert fald bedre, end det jeg selv kunne.
Ja, 100%. Også netop fordi, at det giver mig så meget værdi, at jeg ikke behøver at sætte mig ind i det, og at jeg ikke skal bruge energi på at undersøge og finde ud af og alt muligt, fordi at jeg ved, at hun har virkelig meget styr på det. Så både at jeg har noget ro i det, men det giver mig også rum til alt muligt andet, som jeg hellere vil. Og det er bare en perfekt løsning for mig.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hvordan spiller økonomi sådan en rolle i hverdagen for dig?
Jamen egentlig ikke. Den fylder faktisk ikke så meget. Jeg har måske møder med Gitte sådan gennemsnit hver anden måned eller sådan noget. Hver anden tredje måned. Og så hvis der nu kommer et eller andet nyt, som vi skal tage stilling til, så rækker hun ud. Men ellers så kører det relativt smooth. Altså jeg indbetaler det samme beløb hver måned til pension og får så resten udbetalt, og er egentlig sådan relativt, det er faktisk også sådan, det har jeg også nogle gange tænkt over det med, jeg er ikke så tit inde og kigge på min bankkonto. Altså det tænker jeg er et ret tydeligt tegn omkring, at det faktisk ikke fylder så meget. Fordi hvis jeg tit var inde for at tjekke, hvad der står der, og hvordan ser det ud, så var det nok et tegn om, at det måske bevidst eller ubevidst fylder lidt mere, end når man bare lader det køre lidt. Og så er det klart, at jeg er jo inde en gang imellem for lige at se, om jeg har nogle penge, jeg kan bruge, eller der skal overføres noget fra en konto over til den forbrugskonto, jeg har, men det er meget sådan, det er meget sjældent, jeg gør det.
Ja. Men det er jo også netop et tegn på, som du siger, at der er styr på hele det der med økonomi, men også at du så har den ro til at kunne dyrke din sport. Men har der på et tidspunkt været noget, enten hvor du har begået en fejl, eller noget, hvor du har været sådan, det er jeg virkelig glad for, at jeg har lært?
Jeg tror ikke, jeg har nået at begå nogen fejl, fordi Gitte, hun fangede mig så tidligt. Jeg tror faktisk, at... men jeg tror til gengæld, jeg var totalt meget i risikozonen for at kunne begå fejl. Fordi at jeg... fordi jeg vidste så lidt om det, især som ung. Og havde så lidt interesse i det, at jeg tror ikke heller, jeg havde opsøgt hjælpen nødvendigvis. Så tror jeg, bare, jeg havde ladet det køre. Og så havde endt med sikkert 5, 6, 7 år efter at skulle stå der og tænke, okay, jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Så det der med, det har ikke noget at ophobe sig til, at der ligesom er nogle ting, hvor jeg sådan tænker, ej, det gad jeg godt have gjort anderledes, fordi Gitte har egentlig hjulpet mig med at tage de fleste beslutninger. Og det er jo vildt privilegeret, fordi jeg tænker, at det er ikke alle, der lige spiller på hold med en investeringsrådgiver, der kan hjælpe ind. Så jeg tænker, at jeg har virkelig været heldig med at ramme ind i Gitte.
Men det er også, altså man kan vende rundt, eller de ord, du siger, kan man jo vende rundt og sige, jamen det vigtige læring fra din side af, er jo, at man faktisk starter tidligt. At det er at komme faktisk, så hellere rådgiveren lidt før tid, ja, end senere, så du kommer godt fra start.
Altså jeg synes helt klart, det der med at gribe de unge mennesker, når de begynder at få nogle penge mellem hænderne. Altså jeg tænker også, altså sådan noget, altså især i fodboldverdenen, hvor der er over kæmpe beløb, der tænker jeg nærmest, det er endnu vigtigere, at man får et eller andet forhold til penge også. Ja. Altså en ting er det der med at få hjælp til ens konkrete økonomi, men det der med sådan, okay, hvad er penge, og hvad er det værd, og hvor vigtigt er det, at du faktisk behandler dem med omhu, men du heller ikke, det skal ikke fylde hele din verden. Altså det der med faktisk at få nærmest sådan en coaching i økonomi, er faktisk næsten lige så vigtigt, tænker jeg. Fordi jeg tænker, der er mange, der ikke har noget forhold til penge nødvendigvis, og især efter, tænker jeg også, det har snakket med mine forældre om faktisk, at efter at kontanter er blevet så lidt en del af vores verden nu, så er det jo svært, sådan, hvad er penge? Altså sådan, det er jo bare sådan et tal, der står på en computer et eller andet sted. Så det der forhold til penge, tror jeg er ekstremt vigtigt, for især når unge mennesker begynder at tjene mange penge ret tidligt faktisk.
Og hvordan også i forhold til dialog i dine kredse, der ikke har med håndbold at gøre, altså, har du oplevet, fordi det er noget, det Gitte og jeg har snakket om det her med, okay, så kan det måske være, fordi at ens venner ved, at man tjener flere penge som atlet, hvis man nu gør det. Jamen, så kunne der være en tendens til, at de forventede, at du betalte. Eller at sådan nogle ting med, okay, men du betaler for kæresten, eller et eller andet andet. Sådan, har der været noget af det i dit liv?
Det har der faktisk ikke. Der har været rigtig mange af mine veninder uden for håndbold, der har sådan, hvad tjener du? Hvor mange penge tjener du? Og egentlig så står der i vores kontrakter, det må vi jo ikke diskutere. Så de har været sådan helt, det har været fascinerende for dem, sådan, hvad, altså fordi jeg tror nogle gange, de har tænkt, at jeg tjener flere millioner, bare sådan roligt, det gør jeg ikke.
Nej.
Bare roligt.
<No. laughs>
Så mange penge tjener man altså ikke. Så jeg tror det der med sådan, der har egentlig bare været sådan en nysgerrighed omkring den der sådan lidt lukkede verden, og sådan lidt sådan, okay, hvad foregår der derinde? Du er ikke ligesom også dødelige mennesker, og bare sådan, jo, altså, det er ikke vildere end, og slet ikke dengang, jeg var ung jo. Og så er det jo klart, der kommer flere penge, og jo mere man har været i topsport, og har været på landsholdet, så er det jo klart, at ens værdi stiger jo. Men der har aldrig været nogen forventninger fra mine venner om, at jeg giver. Jeg tror faktisk næsten, det har været modsat, at de har haft behov for ligesom at tydeliggøre, prøv at høre, vi forventer ikke, at du skal give. Altså, så jeg tror, at det har været meget, meget den anden vej rundt, faktisk.
Så er du ligesom sluppet for, at den der med, at... men altså det, jeg tænker også, det kommer også an på, hvad det er for nogle, altså genkredse, man er i, og jeg tror også, hvad det er for et forhold, man har til penge, fordi som du også har givet udtryk for, så er du ikke en, der sådan splasher. Så man er jo ikke heller ikke vant til, at jeg tænker, at dine venner er jo ikke vant til at se dig gå rundt netop og være sådan, ah, men nu køber jeg lige hister her, og der kan jeg jo så godt forstå, hvis man så som ven kigger på til sidelinjen på en, der måske, du køber lige et ur, du køber lige en taske, du køber lige, nå okay, så må du i gåsøjne have mange penge, ja. Så derfor kan jeg, eller du ved, så kommer hjernen måske i højere grad automatisk til at tænke det, men når du er den modsatte grøft, så vil hjernen ikke, eller sådan, du ved, så vil ens hjerne ikke automatisk komme til at tænke, nå okay, men du går bare og kaster rundt med de penge.
Ja, jeg tror helt klart, du har ret i, det har rigtig meget med adfærden at gøre. Ja. Altså, at det, selvom man måske har mange penge mellem hænderne, kan man godt have en adfærd, som ikke udstråler det. Altså, for jeg har heller ikke noget behov for, at folk skal kigge på mig og tænke, wow, hun har mange penge hende der. Fordi det er jo... Det er jo egentlig ikke det, der er vigtigt for mig. Altså, det er jo ikke vigtigt for mig at vise alt muligt fancy og flot, og jeg kører i en lækker bil, og det gør jeg overhovedet ikke. Så på den måde, så er jeg sådan... Jeg tror ikke, det er noget, jeg sådan har været bevidst omkring, men jeg tror, når du siger det, så kan jeg godt se, at min adfærd har egentlig altid været meget sådan... kan godt lide at være på niveau med alle, eller sådan, at jeg har ikke noget behov for at skulle skille mig ud på den front, og har ikke noget... behov heller for netop at bruge penge på dyre jakker eller tasker eller sko eller et eller andet.
Og det giver mig så lyst til at spørge sådan, så ja, hvad, hvis man skulle kode det ned til sådan et enkelt ord, hvad sådan betyder økonomi for dig?
Så lidt som muligt. Ja. det er meget, jeg ved, jeg tror måske også det, fordi jeg altid har, i min familie har der aldrig været pengeproblemer, og vi har ikke været sådan... Det har ikke været noget sådan stort issue eller sådan omdrejningspunkt i vores familie. Jamen, min mor, hun er sygeplejerske, eller hun var sygeplejerske. Nu er de begge to på pension, og min far, han var prorektor på maskinmesterskolen. Så de har begge to haft sådan nogle helt standard jobs. Og jeg husker ikke som barn, at de sådan har italesat penge, andet end at du skal ikke gå og bruge det til højre og venstre. Altså det, ja. De har en værdi. Jeg tror faktisk, jeg har fået med hjemmefra, at penge har en værdi, men de skal ikke fylde for meget. Mm. Så jeg tror egentlig, at den der opdragelse i økonomisk tankegang kommer lidt hjemmefra os. Og det har gjort, at jeg ved, fordi jeg kan sagtens sætte mig ind i, hvor usikkert det må være, hvis man ikke har den der økonomiske ballast. Og det tror jeg... Jeg har været virkelig heldig med, at jeg altid har haft, fordi jeg begyndte at tjene mine penge selv tidligt. Så da mine forældre ikke ligesom forsørgede mig primært mere, så havde jeg min egen ting, og så kørte det bare flow videre over på det, ikke? Så når jeg kan mærke, hvor lidt penge fylder i min hverdag, så er jeg jo på den måde virkelig bevidst om, at hvis det ikke var tjekket af, så ville usikkerheden være der. Fordi jeg har ikke nogen usikkerhed omkring det nu, fordi at det bare kører, og der har jeg jo bare været... dygtig eller heldig, eller hvad man nu kan sige, for at det bare har haft sådan en lige linje derudaf.
Vi skulle også lidt snakke omkring skat i dag, ja. Og netop også fordi det der er den her maj måneds tema, og jeg ved i hvert fald, at Gitte og dig har haft en dialog på det. Så det har jeg, kan jeg allerede godt afsløre.
Hun har afsløret mig.
og det her, der er helt sikkert en masse fradrag, som også andre atleter og generelt set folk, der sidder derude og lytter med. Hvad var det første, du tænkte, du ved, da skat kom over til opgørelse eller sådan nogle ting?
Ja, men altså, jeg har ikke noget særligt godt forhold til skat. Jeg synes simpelthen, det er... Jeg kan ikke forstå, at det skal være så kompliceret. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå... Og jeg er blevet sådan helt trodsig, og nu gider jeg ikke sætte mig ind i det. Men jeg har jo sat mig ind i det til det, jeg er nødt til at sætte mig ind i, det er jo klart. Men jeg synes virkelig, det er forvirrende, og jeg synes, det er svært. Og alle de rubrikker, man skal ind og udfylde, og forklaringen er bare 8 linjer af ting, jeg ikke forstår. Og, altså, det er bare en kæmpe jungle. Så mig og Gitte har jo snakket om, hvad der ligesom er, hvad for nogle rubrikker, jeg skal fokusere på, og hvad der netop er fradrag, og hvordan jeg kan, i forhold til for eksempel, hvis vi har rejsedage med, både med klubben og med landsholdet, så kan jeg få et fradrag for det, som jeg ikke anede, at jeg kunne få, men det giver jo så lige lidt ekstra i budgettet, kan man sige. Så Gitte har hjulpet mig rigtig meget med det, så har jeg også nogle agenter, som også hjælper mig med at sende, de sender tit sådan en oversigt over, at det her kan du gå ind lige og tjekke af og få undersøgt i din kontrakt og dine alt mulige steder og få skrevet det rigtigt ind. Men jeg synes, hver eneste gang jeg får mailen om, så er der forskudsopgørelse, så er jeg bare sådan, det udskyder lige, det gør jeg lige i morgen, og så går det lige en uge mere, og så, du ved, det er bare energikrævende at skulle sætte sig ned og sætte mig ind i, okay, hvordan ser det ud? Selvom det måske, hvis jeg først gør det, ikke tager så lang tid, men det er bare pisseirriterende.
Nu er det 20. april, og vi optager i dag. Har du fået gjort det endnu?
Jeg tror faktisk, jeg har gjort det. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Men så er der også lige det der ekstra med, at jeg har jo sådan en virksomhed ved siden af.
Ja.
Og så er der jo en hel masse processer, der bliver skubbet lidt.
Yes.
Fordi ja, det er også det lige skal opgøres.
Ja. Ja.
Så det gør det også bare endnu mere besværligt. Og det aner jeg heller ikke, om jeg udfylder rigtigt. Og det er sådan, jeg har jo ikke i min uddannelse, jeg er uddannet fysioterapeut. Og så nu læser jeg godt nok serviceøkonom for at få bare en lille indblik i den verden, ikke? Men jeg aner i virkeligheden ikke rigtig, hvad jeg laver. Men bare roligt derude. Bare roligt. Det går fint.
Ja, det går fint. Og det tror jeg måske også kan give folk noget tryghed. Du har alligevel haft rådgiver på en del år, og du sidder stadigvæk her. Men det er godt, hvad du siger, at du ikke aner, hvad du laver, men der er, som du siger, der er styr på det. Jeg tænker også, det kan give andre noget tryghed at være sådan, det er okay, at jeg ikke føler, at jeg har 100% styr på det, og jeg også laver fejl i rubrikkerne, og ikke ved, hvad de betyder. Ja. Men man kan godt lige få det positive ud af det. Du kan godt stadigvæk få opbygget en investering og en god sportspension og alle de her ting, selvom du ikke er økonomisk uddannet.
Ja, fuldstændig. Og jeg er jo også sådan, jeg tænker det også tit sådan, okay, skat har så mange... der udfylder skat jo, kan man sige, ikke? Det er jo alle i Danmark. Og hvis de begynder at gå ind i min sag, så er det fordi, så er der ikke andre, der er ting, de kan lave, og jeg tænker, der er masser af andre ting, ja, de ligesom kan fokusere på. Så lille mig, der bare har en lille virksomhed og tjener nogle penge, det gider de ikke bruge tid på. Nej. Det tænker jeg tit.
I forhold til skat, altså har du aldrig nogensinde selv, som du siger, været så i kontakt med dem og skrevet spørgsmål, fordi det er noget af det, man ved, man kan, som de jo netop også opfordrer til, man gør?
Jeg tror, jeg gjorde det en enkelt gang, fordi jeg tror også, det var noget med, at det var et rigtig stort beløb. Ja. Og jeg kan faktisk ikke huske, om jeg skulle have det, altså, eller om jeg skulle betale det. Men det var i hvert fald, hvor jeg bare sådan tænkte, okay, det virker meget mærkeligt. Og så skrev jeg til dem, kan det virkelig passe? Jeg tror faktisk, jeg skulle have dem tilbage. Og så god som jeg nu er, så skriver jeg, kan det virkelig passe, jeg skal have så mange penge tilbage? Og så svarede de tilbage, jamen det er sådan og sådan. Så der har jeg lige været kort i dialog med dem, men ellers så har jeg aldrig, så har jeg bare gjort det, der nu står. Så står der, okay, du skal betale det her fint, så betaler det. Eller du får det her udbetalt den dato, kanon.
Og noget af det, Gitte har talt meget om i vores sådan skatteepisode, det er det her med at gå ind og åbne ikke bare, du ved, sin sådan forskuds- eller sin årsopgørelse, men at gå ind og åbne sin skattemappe. Har du været ind og åbne din skattemappe?
Ja, sammen med Gitte.
Sammen med Gitte.
Jeg havde aldrig gjort det ellers. Men det er meget tilbagevendende ting, stort set hver gang vi mødes, at så går vi ind og åbner den og tjekker noget. Jeg ved faktisk ikke, vi tjekker, at ting er, som de skal være, tror jeg. Så... jeg ved faktisk ærligt ikke helt, hvad vi laver derinde. Men jeg har været der.
Ja, altså jeg har også været derinde nogle gange. Og igen, jeg er også blæst i kvæg, jeg har en far, der er revisor. Så jeg vil ikke ringe min egen revisor op hver gang og være sådan, undskyld, jeg stiller 500 mærkelige spørgsmål. Men jeg synes jo også ærligt, det er en jungle. Og jeg vil jo også bare ønske, at det system var lettere at forstå. Jeg vil også ønske, at de forklaringer, de så giver. For så siger de sådan, du kan trykke på det der spørgsmålstegn, yeah, og så vil den forklare dig, hvorfor det er, som det er, eller hvad det er, du skal skrive ind. Og så er jeg bare sådan, det gør mig også bare endnu mere forvirret.
Jeg synes nogle gange, det er beskrevet i et sprog, som almindelige mennesker jo ikke kan forstå. Altså, det kan godt være, at de har prøvet at gøre det så sådan normalt tale som muligt, men jeg synes alligevel tit, det er sådan, hvor jeg sådan sidder og læser en sætning flere gange, og tænker, jeg forstår simpelthen ikke, hvad der står her. Og jeg vil mene, at jeg sådan er relativt god til at forstå og læse og sådan noget. Så jeg tænker, at der er et eller andet sted i det der skattesystem, hvor det kunne gøres meget mere basic og meget mere ned på et niveau, hvor alle kan være med.
Ja, også kan man sige, at du har alligevel hovedet godt skruet sammen. Så der er jo sikkert mange flere derude, som dig, som vil have endnu sværere ved det.
Yeah. Og jeg tænker jo, kommer der ikke på et tidspunkt en eller anden, var der ikke nogen, der udviklede noget med, at her kan du få hjælp til din skatte, et eller andet? Jeg synes, der var noget løvens hule eller sådan noget. Ja. Men hvor jeg sådan tænkte, det er jo sådan noget, man har brug for, netop noget, hvor det sådan bliver taget ned på et niveau, hvor sådan, det her, det er nærmest for dummies, altså du skal gøre det her, og det her, det er det her tal. Altså sådan gå meget konkret til det, sådan, det tal, du kan læse der, det er det, du skal skrive der. Altså, fordi hellere gør det for basic, sådan alle kan være med, end at skulle miste nogen på vejen, fordi at det bliver for svært at forstå.
Ja, og også helt tilbage til det, du sagde tidligere med at give ligesom unge og bare mennesker generelt til en økonomisk uddannelse. Ja. Altså, jeg tror også, hvis vi i højere grad, altså også bare, at man kan tænke det, jeg synes ikke, man altid skal komme ansvaret over på skolesystemet, men hvis man bare også bare i højere grad, også med atleter, kunne ligesom sådan fra start af at sige, når du kommer ind i hele den her elitemølle, når der begynder at komme landshold, når der begynder at komme alle de her ting, jamen så en del af det, ligesom vi snakker om nu, hvor vigtigt det er at få det menneskefundament med, jamen det er også det vigtige er også for den her økonomiske bevidsthed. Okay, men hvis du så har penge til rådighed, så kan du gå til de her rådgiver, du kan gøre sådan og sådan her. Der er andre atleter, du ved ikke, der kan være lidt en mentor for dig, du kan række ud til, hvis det er det, du har brug for, der har stået i samme situation. Det er nogle af de ting, hvor jeg også tænker, der kunne være enormt vigtigt at få med. Noget andet, jeg faktisk kommer til at tænke på, det er mere i forhold til for dit vedkommende. Altså, lønforhandling er jo stor ting, når man snakker generelt til virksomheder og jobs ellers. Så har der noget omkring for dig i forhold til økonomi, sådan omkring at skulle forhandle kontrakter og finde ud af, hvad er for mig en god løn?
Det synes jeg nemlig er vildt svært. Jeg har jo agenter tilkoblet, som forhandler på mine vegne. Ja. Og hvis jeg ikke havde det, så det tror jeg ikke ville fungere. For jeg synes, det er svært at vurdere, hvad er min værdi. Altså, fordi det er jo, en ting er jo, altså det bliver jo sådan lidt handel af spillere jo, som det jo gør i mange elitesportsgrene. Så det der med sådan, okay, hvad er jeg værd? Jamen, jeg kan det her på håndboldbanen, men det menneskelige må jo også betyde noget, og mit netværk, jeg tager med måske også, altså det der med sådan, hvad har betydning for den værdi, der bliver sat, når man forhandler kontrakt? Og det synes jeg er vildt svært, fordi, og samtidig så har jeg svært ved sådan at tale mig selv helt vildt meget op, sådan, ej, jeg er i hvert fald mere værd. Så det er godt, der er nogen, der gør det på mine vegne, fordi det er lidt nemmere sådan for dem at sige, ej, hun er i hvert fald det her værd, på grund af det og det og det. Så er jeg faktisk rigtig glad for, at jeg ikke selv skulle forhandle min løn, men at der er nogen, der ligesom hjælper mig med det. Fordi det er en vildt svær balance. Fordi man kan jo godt gå hardcore til det og sige, som håndboldspiller, der kan hun det her, det her, det her. Så det er det her værd. Men og det er i forvejen også svært at prissætte. Men jeg synes jo lige så meget, den menneskelige del, og hvad man fylder på et hold, og hvad man kan gøre for det netværk, man kommer til, og hvad synes sponsorerne om en, og hvad for et udtryk har man. Og der er jo sindssygt mange ting, der har betydning for, hvad for en værdi man har. Så jeg synes, det er en svær case at skulle prissætte sig selv. Altså, det er jo næsten noget af det sværeste, man skulle udsættes for jo.
Præcis. Og har du kunne sådan adskille, hvad kan man sige, du ved, din værdi som menneske med det, og det her med den værdi, der bliver sat på dig som spiller?
Ja, det synes jeg. Jeg synes generelt, og det er jo min sådan generelle holdning, at det er jo ikke et særligt sundt miljø i virkeligheden at skulle prissættes. Og det er jo også derfor, at kontrakterne ikke må diskuteres internt, fordi at det vil bare skabe noget rigtig, rigtig skidt i forhold til det miljø, man nu er i. Fordi man kan sammenligne sig, og hvorfor er jeg ikke mere værd, og alt sådan noget der. Men jeg synes faktisk, jeg har formået relativt godt at adskille det der med, at jeg er et godt menneske, selvom jeg ikke nødvendigvis får samme løn, som alle mulige andre skulle få, eller får en højere løn, end jeg gjorde sidste år, eller hvad det nu kan være. Fordi det er så benhårdt og kynisk i sportsverdenen, at det er bare en præmis, og det er bare en del af at være i det her game, at man ligesom tager med, at man skal lige huske sig selv på, det er, du er meget mere end det beløb, der står der.
Ja. Har du sådan et godt så forhandlingsråd til netop nogen, som er som dig, som måske synes, at det ikke er den fedeste situation at være i?
Jeg synes jo faktisk, man skal være vildt god til at tale sig selv op. Også selvom man måske ikke synes, det er så fedt at sidde og sige, hvor god man er til alt muligt. Det kan jo mange, der kan have svært ved. Og især kvinder, kunne jeg forestille mig, nogle gange kan have svært ved at tale sig selv op. Men hellere gå all in på det, fordi dem, der sidder på den anden side, det er jo ikke, fordi de taler dig ned, men de vil jo gerne have dig så langt ned i pris som muligt. Så hvis der er nogen, der skal få dig op, så er det jo dig selv. Og det er jo nok i virkeligheden også, og det vil det formentlig også være for mig, en god øvelse i faktisk at sige, hvad er jeg god til? Hvad synes jeg selv, jeg er god til? Fordi når man begynder at reflektere lidt over det og få sat ord på det, så kan det rent faktisk være, at man bliver mere bevidst om det, og man faktisk finder en eller anden form for ro, eller bygger oven på ens selvværd eller ens selvtillid i faktisk, og prøver at stole på, at det synes jeg faktisk, jeg er god til. Så at tale sig selv op, tror jeg, er mit bedste
råd. Og har du ligesom måske sådan rent lavpraktisk en måde lidt at formulere sådan en sætning? Så når man sidder over for nogle mennesker, du ved, som skræmmer en lidt, som de der sådan, chefer og så videre, dem man forhandler med, godt kan gøre. Sådan, hvordan formulerer man sådan en sætning?
Det er et godt spørgsmål. Jeg har aldrig selv siddet i situationen, fordi jeg er ikke med til møderne.
Nej,
jeg tror faktisk, jeg vil starte med det menneskelige. Så vil jeg sige, at jeg synes, jeg er god til at arbejde sammen med mennesker, og jeg er god til at tage styringen, og jeg er god til at gå forrest på ting, og sådan finde nogle af sådan 5-6 punkter, man synes, man er god til, sådan en sådan lidt blødere værdi. Og så efter det, komme ind på håndboldkompetencer, og sådan lidt mere hardcore, konkrete med, jeg har været så meget med landsholdet, eller hvad det nu kan være. Jeg har den erfaring, jeg har oplevet det her. Jeg har haft, det kan godt være, jeg har haft 2 korsbåndsskader, men jeg er kommet tilbage, og har den erfaring med mig, blevet meget mere robust. Og altså på den måde, start blødt, og så går jeg mere og mere konkret, for så på en eller anden måde, at samlet set skabe det der holistiske billede af, at det er mere end bare, at jeg kan lave et hopskud.
Ja. Ved du hvad, Mette? Det vil jeg sige bare, et kanon god måde at gøre det på. Så sådan også bare alt det med bag lige, når de ting, vi gør, som er jo meget at kigge på tingene holistisk. Og du understreger lige, husk mennesket først. Yeah. Som yeah. jo er meget min point, det er jo alt det, jeg gør, at sådan, du ved, the human before the athlete. Altså sådan at huske det, ikke? Så det synes jeg bare var fedt, at du sagde det. Jeg vil også bare gerne sige tak, fordi du bare har været mega åben omkring din økonomi og alle dine, ja, at du ikke har tastet skat ind og sådan noget, ved du hvad, jeg elsker det.
Nej, det er godt.
Kæmpe kadu for også bare at være ærlig omkring det, fordi det tror jeg, der er mange derude, der vil takke dig for.
Fedt, tak.
Jeg vil også gerne sige tak til dig, der har lyttet til det her afsnit af Bag Eliten. Du kan finde mange flere afsnit af podcasten i din app og Spotify osv. Og så håber jeg, at du vil give os nogle stjerner med på vejen, så vi kan komme lidt længere op i ranglisterne. Og mit navn er selvfølgelig Rebecca Gustafsson.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.